Святары з'яўляюцца пасрэднікамі Божай любові, а не сваіх уласных інтарэсаў. Аб гэтым нагадаў папа Францішак сёння на ранішняй святой імшы ў Ватыкане. Сваю гамілію ён сканцэнтраваў на спакусах, якія могуць паставіць пад пагрозу святарскае служэнне. Папа перасцярог ад жорсткасці, якая палягае на патрабаванні, каб вернікі спаўнялі тыя рэчы, якія святар сам не ў стане рабіць. У той жа час ён асудзіў мірское стаўленне, якое ператварае духавенства ў функцыянераў. Такія святары падобныя да капрызных дзяцей, якім прапануюць то адну, то другую рэч, а яны пастаянна незадаволеныя. Францішка натхнілі словы Езуса з сённяшняга Евангелія, якія падкрэсліваюць пастаянную незадаволенасць народа. І сёння, як адзначыў пантыфік, ёсць незадаволеныя хрысціяне, многія, хто не жадае разумець, чаму пан навучыў нас, хто не можа зразумець сутнасці евангельскага аб'яўлення. Папа суаднёс гэты ўрывак святога пісання з паводзінамі некаторых незадаволеных святароў, якія, як папярэдзіў, наносяць шмат шкоды. У сваёй пастаяннай незадаволенасці яны ўвесь час занятыя пошукам новых праектаў, бо іх сэрцы далёкія ад логікі Езуса, і менавіта таму яны скардзяцца і жывуць няшчаснымі, заўважыў святы Отец.